إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Les croyants, les juifs, les sabéens, les chrétiens, tous ceux qui auront cru en Allah et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, seront préservés de toute crainte et de toute affliction.